pienākumu iesniegt savu budžetu izvērtēšanai Eiropas komisijai un Eirozonas valstu finanšu ministriem, Latvija ir uzņēmusies, kļūstot par Eirozonas dalību valsti. Un šo pārbaužu mērķis ir pārliecināties, ka valstis neuzņemas pārāk apjomīgus tēriņus vai nesamērīgas parādu saistības. Šī iemesla dēļ Eiropas amatpersonas nevērtēs valsts budžeta tēriņa konkrētas sadaļas un to, cik taisnīgi ir sadalīti līdzekļi. Bet gan tikai, vai kopējās valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu prognozes ir ticamas un izpildāmas, kā arī vērtēs budžetā ierēķināto deficītu. Tāpēc pamatā Eiropā tiks vērtēta galvenokārt Latvijas budžeta ieņēmumu, izdevumu un deficīta attiecība pret iekšzemes koproduktu, kā arī Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze. Eiropas komisija savā atzinumā var sniegt rekomendācijas plānu uzlabošanai. Un šī procedūra paredz, ka nacionālie parlamenti ņem vērā komisijas atzinumu, pieņemot valsts budžetu galīgajā lasījumā.